Dame i gospodo, poštovanje, dobro dan i dobrodošli na tiskovnu konferenciju Matice hrvatskih sindikata. Tema današnje tiskovne konferencije su kontroverze oko vladinog pisma namjere i ubrzanog uvođenja eura. O toj temi danas će govoriti Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata i član Nacionalnog vijeća za uvođenje eura, također i član EGSO-a, dakle Europskog gospodarskog socijalnog odbora, te Matija Kroflin, makroekonomist u sindikatu znanosti. Izvolite.
Evo, lijepo vas pozdravljam. Mi smo se dogovorili da Matija započne prvi. Može
Matija.
Ovako ćemo to, malo ih. Tako, dobro.
Evo, ja vas isto sve srdečno pozdravljam. I ja ću zapravo početi s jednim pitanjem. Prije 4 dana je vlada donijela odluku kojom ovlašćuje ministra financija da potpiše jedno pismo namjere i pošalje ga svim članicama eurozone, Europskoj centralnoj banci i predstavnicima Danske, u kojem se Hrvatska obvezala u dogovoru sa europskim institucijama provesti određene reforme do sredine iduće godine, dakle do 2020. godine. I moje pitanje glasi, da li itko od vas zna što u tom pismu, odnosno akcijskom planu koji ide kao popratni dokument tog pisma, stoji? Koje su to reforme i što se je to naša vlada obvezala raditi do sredine 2020. godine? Prema pisanju medija, o tom dokumentu bi zapravo već danas trebali razgovarati predstavnici, odnosno ministri financija zemalja eurozone. Ne znam za vas, evo, ali ja o tom pismu, odnosno o njegovom sadržaju, nemam pojma. I smatramo da je to zapravo problem, odnosno da je to neprihvatljivo. Nažalost, to je na neki način modus operandi ove vlade kada je u pitanju proces uvođenja eura i nastavlja se zapravo samo na neke već ranije izjave, ali i poteze koje smo u okviru ovog procesa mogli vidjeti. Ja ću samo napomenuti tu pitanje referenduma. Dakle, na samom početku razgovora o tome, odnosno o uvođenju eura u Hrvatskoj, vlada je bila, sam premijer Plenković, ali i drugi predstavnici vlade su bili izrazito negativno nastrojeni prema referendumu uz obrazloženje da smo o tome već se izjasnili i da o tome nema više govora. Dakle, da to nije potrebno i da smo zapravo samim pristupom Europskoj uniji mi prihvatili euro kao valutu. Međutim, to je tako. Dakle, Hrvatska se je na neki način obvezala uvesti euro, jer nema opt-out klauzulu kao što su ju imale Velika Britanija i Danska. Dakle, klauzulu u samom ugovoru o pristupanju Europskoj uniji po kojoj ne moraju nužno usvojiti euro. Dakle, Hrvatska nema takvu klauzulu. Ali nigdje ne stoji, nigdje nije rečeno da će Hrvatska usvojiti euro baš 2023. ili 2024. ili 2025. I odgovornost vlade bi trebala biti da zapravo napravi sve moguće analize, i to po mogućnosti neobjektivne i nepristrane, i da građane ove zemlje informira o svim prednostima i nedostacima uvođenja eura. I to objektivno, jasno i što detaljnije. Nažalost, ovaj cijeli proces se ne odvija na taj način i ovaj posljednji potez vlade u kojem ona preuzima određene obveze i šalje određene dokumente u Europsku uniju, a da nitko u zemlji, dakle nitko od građana, nitko od zainteresirane javnosti ne zna šta je zapravo sadržaj tih dokumenata, je zapravo samo neka vrsta nastavka tog cijelog procesa i načina na koji se u Hrvatskoj euro pokušava uvesti. Evo, toliko od mene za početak.
Evo, ja ću se nadovezati na ovo što je Matija započeo i reći da je, nažalost, ne samo da vlada pristupa ovome pitanju sa demokratskom nedosljednošću, već sve institucije koje ona ima na raspolaganju, pa i dio medija također u tome sudjeluje, tako da hrvatska javnost nije suočena sa istinom o ovom pitanju. A ta istina je krajnje zabrinjavajuća. Ona je alarmantna. Ona bi trebala biti ozbiljan predmet rasprave o uvođenju eura. Naime, negativne reperkusije, ono koliko sam ja uspio pratiti javni prostor, osim nekoliko sjajnih izuzetaka, u onom najudarnijem i najmasovnijem medijskom prostoru, te negativne istine teško ćete naći. Te ključne istine. Ljudi se bave pitanjem hoće li cijene porasti. Pa da, u nekim nerazmjenjivim robama će nešto porasti, negdje neće, kasnije tržište to izravna. To je trivijalno pitanje i nebitno pitanje. Ljudi se bave kome će pogodovati euro, koje su prednosti eura, a sve su to tehničke obračunske kalkulativne veličine koje nemaju supstancijalni značaj, nemaju presudni značaj za sudbinu nacije, sudbine naroda, sudbine građana u zemlji. Ono ključno pitanje vi ne možete naći osim kod časnih izuzetaka u novinarskoj i medijskoj sferi. A koje je to ključno pitanje? Ja sam član Nacionalnog vijeća za uvođenje eura. I bio sam tamo u četvrtak. Je bila sjednica, ako se ne varam. Ne, u srijedu. I to je izgledalo tako kako nitko od vas vjerojatno ne zna što se događalo. Izgledalo je sasvim suprotno od onoga što ljudi misle da se tamo događa ili ne događa. Dakle, nakon pola sata uvodnih izlaganja izgledalo je kao da se nalazimo u sunčevom sistemu u kojem vlada harmonija i sve planete, pa i pokoji sateliti, vrte se po zadanim putanjama. I sve djeluje silno harmonično. Sve dok nije u tu harmoniju narušila kometa. A to je bila moja diskusija. I u toj diskusiji zapravo hrvatska javnost ne zna i ja sam zato evo odlučio sazvati ovu konferenciju za tisak da vam kažem što je bio predmet moga izlaganja i što je najzanimljivije, taj predmet izlaganja nije naišao ni na kakvo žestoko oponiranje, već je bilo završeno riječima premijera da se o tome mora razmišljati, da proces nije završen i da se uvijek može i zakočiti. Dakle, to što sam govorio, očito čak ni ministri u vladi nisu smatrali besmislenim. E, a što je bila poanta od moga izlaganja tamo? Hrvatska je možda postala djelomično spremna za ulazak u eurozonu. Ali bila ona spremna ili nespremna za ulazak u eurozonu, nije to ključno pitanje za Hrvatsku. Što je spremnija, to je bolje, zbog unutarnjih razloga, ali ne zbog eurozone. Međutim, pravo je pitanje je li eurozona spremna za Hrvatsku. I o tome nitko u zemlji ne vodi, svi se čude kada se takvo pitanje postavi. Dakle, ponovit ću. Hrvatska može biti spremna za eurozonu, ali eurozona nije spremna za Hrvatsku. Ne samo za Hrvatsku, već za niz manjih perifernih zemalja koje prati slab gospodarski rast i masovno iseljavanje. Masovno iseljavanje je siguran znak da nešto s takvom politikom nije u redu. Treba li nam ikakvih dodatnih dokaza? U Rumunjskoj se 3 miliona ljudi iselilo, u Hrvatskoj 350 tisuća. Tih 350 tisuća je više nego rumunjski 3 miliona. Gledajući po težini. Što znači da se Hrvatska nije, da eurozona nije spremna za Hrvatsku i za te zemlje? To znači sljedeće. Vi, neko donosi određene odluke u Europskoj uniji, u Europskoj centralnoj banci u kojoj sjede uglavnom njemački bankari. Veliki broj bankara su tamo Njemci. Europska centralna banka donosi primjerice tečaj eura, koji pogađa sve zemlje. Ili pogoduje. Ali ili nekima pogoduje, a neke pogađa. Europska centralna banka određuje i visinu kamatnih stopa. I nije bitno, kao što smo vidjeli u emisiji Otvoreno, nije bitno što smo mi do sada radili. Cijela emisija se bavila time kako nismo koristili prednosti tečajnih mehanizama u prošlom razdoblju. I bavila se pitanjem da li će cijene rasti ili neće. A nije se pitala što će biti u budućnosti kada uđemo u eurozonu i kako će to funkcionirati s obzirom na naše gospodarske i nacionalne interese. To je trebala biti, to je ključni problem i ključno pitanje. Dakle, ako Europska centralna banka donese odluke koje se tiču kamatnih stopa i tečaja na način koji ne odgovara Republici Hrvatskoj, što se onda događa? Ja sam premijeru rekao, vi kad odete u Slavoniju sa 1 milijardu kuna, onda vas sve televizije poprate i nitko se u državi ne buni. Jer svi znamo da je Slavonija u teškoj situaciji, ne buni se ni Dalmacija, ni Istra, jer smo mi država. U njoj vrijedi solidarnost među regijama. U svakoj zajednici postoji solidarnost. Ako je to zajednica. Ako solidarnosti nema, onda nije zajednica. Vidite, u EU nema te bitne solidarnosti. Sredstva kohezijskih fondova ili sredstva za konvergenciju, za približavanje među zemljama, se smanjuju. Njemački ministar financija viče da Njemačka nije transfer, da Europska unija, oprostite, da Europska unija neće biti transfer unija koja će transferirati ovako kao što Plenković nosi novce u Slavoniju, da investira, da pomogne i tako dalje. Ona to nikada neće raditi. Ali Europska unija jeste transfer unija kad se radi o seobi naroda. Dakle, kad se radi o novcu nije transfer unija, kad se radi o ljudima onda je transfer unija. I ako nema te bazične solidarnosti, kako mi prepuštamo onda donošenje odluka o ključnim stvarima u ruke nekome ko o nama ne brine? Ako se donese kamatna stopa koja odgovara Njemačkoj i najvjerojatnije će se donijeti. Visina kamatnih stopa, porezni sustav u Europskoj komisiji. Tada to će pogodovati velikim tržištima, što je normalno. I nije to za prigovor, ali jeste za prigovor ako nekom drugom ne pogoduje. Postoje li kompenzacijski mehanizmi u tom slučaju? Kao ovo što u Hrvatskoj iz proračuna postoje pa se pomaže Slavonija. Kao što u Sjedinjenim Američkim Državama federalne rezerve pomažu Nevadu kada su tamo velike suše, to je poljoprivredna regija. Nema govora da je ostave samu, naprotiv, ne smanjuju se plaće, ne otpuštaju se ljudi, intervenira se novim investicijama, šalju se federalna sredstva da bi se pomoglo nezaposlenima i tako dalje i tako dalje. Toga, tih kompenzacijskih mehanizama u Europskoj uniji nema. I to je ozbiljan naš problem. I to je ključni problem. I vidite, o tome se u Hrvatskoj na najmasovnijim medijima, kao što je Hrvatska televizija, ne diskutira. Izabiru se ljudi koji dolaze u emisiju da govore o sporednim stvarima, stvarima koje nisu relevantne. da ne bi bilo zabune. Ja ne mislim da je euro sam po sebi loša ideja. Naprotiv, to je jedna plemenita politička ideja koja je trebala integrirati Evropsku uniju. Ona to nije napravila. Ona u sebi nosi takve slabosti da će pri prvoj većoj krizi i sama se zaljuljati. I zato im treba, zato su politički motivirani u Evropskoj uniji da ulaze nove zemlje, a nove zemlje ne ulaze, osim Hrvatske i Bugarske. Dvije najzaostalije zemlje imaju volju ući u Evropsku uniju, ove ostali 7 ili 8 čeka i promatra što će se dogoditi. Zašto? Jer tamo postoje kompetentni ljudi koji o tome misle, što su njihovi nacionalni interesi. Dakle, imate Poljsku, Mađarsku, Rumunjsku, Švedsku, Češku, koje ne žure, jer je eurozona poluizgrađena kuća u kojoj neke prostorije imaju, prozore, a druge nemaju. I dio zemalja se nalazi u prostorijama u kojima nema prozora. I u kojima će se smrziti. Ako je vrijeme teško. Euro vrijedi za prosperitetno i normalno stanje, ne vrijedi za krizne situacije. U kriznim situacijama jedini način da izađete iz krize je smanjivanje plaća ljudima i ovo mrcvarenje koje smo imali u proteklih 10 godina. Zašto smo imali ta mrcvarenja u proteklih 10 godina? Pa zato što smo ponašali se kao da već imamo euro. Pa smo slijedili slijepo briselske recepte, smanjili cijenu rada. Rezultat je svega ekonomska depresija i iseljavanje 350 tisuća ljudi. Ponašali smo se kao da već imamo euro. U želji da što bliže budemo kriterijima, maastrichtskim kriterijima koje Brisel od nas traži. Dakle, rezimirao bih, Europska unija nije izgradila institucije i kompenzacijske mehanizme za eurozonu. Eurozona nema kompenzacijske mehanizme koji su potrebni zemljama koje prođu lošije pri vođenju zajedničke kamatne, monetarne, fiskalne, porezne politike. Europska unija donosi tada odluke. Najzanimljivija i najnovija vijest je nedavno sa Europskog gospodarskog socijalnog odbora je da se pokušava uvesti većinsko glasovanje vezano za poreznu politiku. Nije porezna politika nekakva ekonomska niša u kojoj se nešto priča o porezima. Porezna politika je ključno političko i socijalno pitanje svake nacije, svake države. I sada je prijedlog Europske komisije da se ide s većinskim glasovanjem po tom pitanju. Jer konsenzus doista jeste nedemokratski. Ako sve zemlje trebaju se suglasiti o nekakvom poreznoj odluci, to doista jeste nedemokratski pristup. Ali ako se većinskim glasovanjem odlučuje na štetu dijela zemalja, a mora biti pogođene neke zemlje, ovisno o tome kakve će biti odluke, onda jedino što tim zemljama preostaje da dobivaju neke kompenzacije za takvu situaciju. Toga u Europskoj uniji nema. Zato što nema, jedino mudro i pametno je vršiti, odnosno čekati i zajedno s drugim zemljama koje žele biti u Europskoj uniji, ali žele izgrađenu eurozonu i izgrađenu valutu sa svim potrebnim institucijama i mehanizmima. Jedino rješenje za takve zemlje je čekanje i zajednički pritisak na druge velike zemlje, poput Francuske i Njemačke. Jer ako hoće Europsku uniju, onda moraju je izgraditi do kraja. Njemačka se protivi uvođenju zajedničkog osiguranja depozita na razini Europske unije, što je izuzetno važno pitanje za integraciju monetarne i bankarske Europske unije. Ona se protivila je uvođenju euro obveznica. Njemačka politika koči bilo kakve jače integracijske procese, pravdajući se vlastitim elektoratom i biračkim tijelom. Dok je to tako, dotle je Hrvatskoj mudro držati se kune i čekati razvoj situacije. Dakle, moje izlaganje ovdje nije motivirano niti nacionalnim, niti nacionalističkim motivima, već krajnje pragmatičnim ekonomskom logikom i računicom koja upozorava da Europska unija nije izgrađena kuća. Da Europska unija nema mehanizme koje u slučaju ako nas neko preglasa, koji nam jamče normalni razvoj i rast. Da u kriznim okolnostima Hrvatska nema tada drugog načina osim mrcvarenja vlastitog stanovništva, što smo vidjeli u prošlom desetljeću. Danas nam je cijena rada jedna od najnižih u Europi. Prije krize bila je jedna od najviših među tranzicijskim zemljama. Oni koji su to provodili, među inima i gospodin Milanović, koji će sad valjda za nagradu SDP dobio kandidaturu za predsjednika države, oni su, koji su to provodili, uspjeli su svoje naume, nakane. Kamo su nas doveli, ne treba puno crtati i objašnjavati. Evo, ispričavam se na duljini. Sam bio dugi. Jesam, ne previše. Dobro. Evo, ako imate kakva pitanja. Dakle, to je manje više bilo i moje izlaganje u Vladi, eto, za koje sad postoji neka šansa da javnost nešto o tome sazna. Dobro, ako je to, onda vam...
Jeste dobili dokument? Taj...
Ne, ništa nismo dobili.
Kakav je to onda? Kako je to onda?
I tražili ništa, smo
bilo dokument. Bila je neka prezentacija i gledali smo na prezentaciji što piše. To je ovako išlo relativno brzo. I tako.
Znači, ni na sastanku niste
dobili? Ne, nikakve dokumente.
Ja sam se gledao na web sajtu od Hrvatske narodne banke i od ministarstva financija. Vlade nisam mogla naći, ne znam.
Samo je priopćenje. Identično priopćenje je bilo na Vladi, na stranicama ministarstva financija i na stranicama Hrvatske narodne banke. I sve što znamo, znamo iz tog priopćenja.
A kako zove to tijelo?
Nacionalno vijeće za uvođenje eura.
I njegovi članovi nisu dobili to,
ne.
Taj dokument?
Da.
Okay.
Dobro, ništa, hvala vam.